O noso cemiterio municipal de San Froilán vende a aparecer na listaxe de cementerios máis bonitos do mundo, de acordo ca National Geographic. Aparece destacado pola súa beleza, das antigas construcións funerarias, o mausoleo neogótico do siglo XIX, que está situado á entrada das instalacións, e ademais fai referencia á mistura dos diferentes estilos que atesora. Para o goberno, este recoñecemento é unha auténtica satisfacción e servirá para reforzar o número de visitantes ao Camposanto lugués, así como para fortalecer o posicionamento de Lugo como destino cultural.